Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yanvar payshanba Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Bio nobio. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi pasport bozoriga aylandi. Aks sadoga aks sado. Ishchilikda ayblangan jizzaxlik armani fermer mavzuining xalqaro matbuotga chiqib ketgani mahalliy hokimlikni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Loqaydlik. Abu Rayhon Beruniyning Afg'onistondagi qabri issiz yo'qolish yoqasida turibdi. Yaltir yultir. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentning markaziy ko'chalari chetidagi uylardan antennalarni oldirtirmoqdalar. Ittifoqdoshlar, Yevrosiyo ittifoqiga kirganiga 1 yil ham bo'lmay, Bishkekning Moskva bilan munosabatlariga dars ketdi. Hisobotlar, xalqaro tadqiqotchilar O'zbekiston hukumatining aksar sohalardagi siyosatini bu yil ham yomonlarning yomoni deb baholamoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni shu oldimizdagi bir soat davomida yoritamiz. Hozir esa xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga tegishli. Bugun Toshkentda uchuvchilarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi texnik markaz ish boshladi. MDH hududida birinchi ekan aytilayotgan mazkur markaz O'zbekiston havo yo'llari va AQShning Boeing samolyot sozlik korporatsiyasi o'rtasidagi hamkorlik natijasida ochilgan. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli texnik xizmat hududida joylashgan mazkur markaz uchun AQSh shirkati 500,000 dollar mablag' ajratgan. Markazda mahalliy va xorijiy uchuvchilarga texnik xizmat ko'rsatiladi. Ayni paytda joriy yil kuziga qadar O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Boeing korporatsiyasidan Dreamliner rusumidagi 2 uchqich sotib olishi e'lon qilindi. Saratov oblastining Ozinsk rayon sudida 25 yashar O'zbekiston fuqarosi Hasanboy Ergashov ustidan mahkama bo'lib o'tdi. Rossiya prokuraturasi tomonidan davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda ayblangan Ergashov o'z egizagi Husanboyning pasporti bilan 6 marta Rossiya hududiga kirib chiqqan. 2015 yilning 13-sentyabr kuni Ergashov avtomobilda Sankt-Peterburgdan Farg'onaga ketish uchun chegarani kesib o'tayotganida chegarachilar tomonidan ushlangan. Mahkama hukmi bilan Ergashov 10,000 rubl jarimaga tortildi. 2016 yilgi jahon iqtisodi vaziyati va istiqbollari deb nomlangan yangi hisobotida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi yalpi milliy mahsulot hajmining joriy yilda 7% o'sishini bashorat qildi. BMT ekspertlariga ko'ra bu o'sish 2015 yilda 8% bo'lgan, 2017 yilda esa uning 6.9% bo'lishi taxmin etilmoqda. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra o'tgan yil o'zbek iqtisodi 2014 yilga nisbatan 8% oshgan va joriy yilda bu o'sish 7.8%ni tashkil etadi. Ayni paytda Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neidhard Hofer-Wissing ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi o'tgan yilga nisbatan ancha qisqarganini e'tirof etdi. Elchiga ko'ra, o'tgan yil 50dan oshiq nemis shirkatlari tashabbusi bilan Germaniya-O'zbekiston biznes kengashi tashkil etilgan va endilikda o'zaro savdo aloqalarining ana shu kengash vositasida kengayishiga umid qilinmoqda. Rossiya qishloq xo'jalik vaziri va Moskvadagi o'zbek elchixonasi rasmiylari o'tkazgan uchrashuvda O'zbekistondan meva-sabzavot olishni ko'paytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlarning matbuotga bildirishicha o'zbek meva-sabzavoti eksporti 2014 yilga nisbatan o'tgan yili 10.6% oshgan va bu hajmni yanada oshirish potensiali mavjud. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xitoyga qilayotgan 3 kunlik safari doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Rashid Alimov bilan uchrashdi deb xabar qildi O'zbek diplomatlari idorasi. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuvda 2016 yil iyunida Toshkentda o'tkazilishi kutilayotgan hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlikning borishi muhokama etilgan. Tashkilotning so'nggi sammitida unga raislik qilish navbati O'zbekistonga topshirilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining ozodlikka bildirishicha Xitoy mahkamasi tomonidan narkotiklar kontrabandasida ayblanib o'limga hukm etilgan Tojikiston fuqarosi Hasan Yusupov bugun tongda qatl etilgan. Aytilishicha 51 yashar Yusupovning qatl oldidan Tojikiston elchixonasi vakillari bilan uchrashuvga izin berilgan. Yusupov 2011 yilda Shinjon Uyg'ur mintaqasi markazi Urumchida qamoqqa olingan edi. Endilikda Dushanbe rasmiylari marhum jasadini Tojikistonga qaytarish borasida o'z hamkasblari bilan muzokara olib bormoqdalar. Tojik rasmiylariga ko'ra, hozirda Xitoy qamoqxonalarida 16 nafar Tojikiston fuqarosi saqlanmoqda, ulardan 4tasi usmitdan o'lim hukmi, 5tasiga esa umrbod qamoq jazosi belgilangan. Shvetsiya ichki ishlar vaziri Anders Egeman kelasi yillar ichi o'z mamlakatida boshpana izlab kelgan 60 mingdan 80 minggacha muhojirni deportatsiya qilajagini bildirdi. Vazirning mahalliy matbuotga aytishicha, 2015 yilda boshpana so'rab qilingan 163 ming arizaning 45%iga rad javobi berilgan va Shvetsiya rad javobi berilgan 10 minglab qochqinni endi mamlakatdan chiqarib yuborishga hozirlanmoqda. AQSh Senati qoshidagi Qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi Jon Makkeyn Rossiyadan raketa dvigatellari sotib olishni qayta taqiqlovchi qonun loyihasini taqdim etajagini bildirdi. AQShdagi nufuzli senatorlardan sanalgan Makkeyn Amerika Rossiya dvigatellariga qaramlikdan qutulish va Putin va uning poraxo'r sheriklari to'dasini boqishni to'xtatishi lozim deya bayonot berdi. Aytilishicha, AQSh sotib olayotgan RD-180 rusumidagi dvigatellarning har biri qariyb 30 million AQSh dollari turadi.
Yangiliklar edi, ularni Zamira Shukur o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ostonasida mustar turgan pasporti biometrik maslar o'z fig'onlarini qanchalik nihon tutmasin, dardlarini qanchalik ichlariga yutmasin, ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar mavzuni eskirtmay ushlab turibdi. Pasporti biometrik maslar masalasi ozodlikning har tongi majlisi. Hamkasblarimning choy guringi yu tutun guringlari kun tartibidagi bosh masala bo'lib qolgan. Aslinochi, men bugun Kamina yozgan blogning boshlamasini o'qib berdim. Biroz hazil aralash, biroz kinoya aralash yozilgan matn. Mehnat migrantlari Karimovning Putinga qarshi quroli deb sarlavhalangan. Agar saytimizga kirsangiz, balki o'qirsiz. Lekin men qanchalik hazil aralash gapirmay, bu o'ta jiddiy, yuzlab, minglab, o'n minglab o'zbekistonliklarni qiynayotgan, Moskvaning sovug'ida qiynayotgan bir masala, o'sha pasport masalasi, biometrik pasporti biometrik bo'lmagan Moskva o'zbekistonliklar Rossiyadan O'zbekistonga qayta olmayapti. Ular qaytish uchun Moskvadagi elchixonaga, Moskvadagi konsulxonaga borib, O'zbekistonga qaytish guvohnomasi deb ataluvchi o'sha vatanga qaytish sertifikatlarini olishlari kerak. Bu o'ta og'ir, mashaqqatli ish va xabarlarga qaraganda shu kunda Moskvadagi elchixonani oldida yuzlab minglab o'zbekistonliklar o'z navbatlarini kutyapti. Bu yerda o'ziga xos pasport savdosi, o'ziga xos o'sha pasport sertifikatni olish uchun tayyorlanadigan hujjatlar savdosi ketyapti. Moskvadagi elchixona oldidagi vaziyatni bugun hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. Marhamat, endi tafsilotlarni sizdan eshitaylik.
Rahmat Sarvar aka, endi men bugun kun davomida o'sha elchixonaning oldida turgan o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldim. Hatto o'sha suhbatdoshlarimdan biri hazil aralash elchixonaning oldida somsa sotayotganlar ham hozir somsa biznesini tashab sertifikat chay qo'chiligiga urib yuborgan o'zini degan bir gapni aytdi. Albatta bu gapda jon borga o'xshadi meni nazarimda, chunki suhbatdoshlarimdan biri o'zini Sardor deb tanishtirgan o'zbekistonlikni aytishicha, u bugun ertalabdan tong saharda O'zbekistonni Moskvadagi elchixonasini oldiga borgan, yuzlab odam elchixonani oldida turgan va o'sha yerda qandaydir shubhali mikroavtobuslar paydo bo'lgan va o'sha mikroavtobusdan chiqqan yigit hammani chaqirib, qo'llaringdagi suratlar elchixonada o'tmaydi, mana bu mikroavtobusning ichiga kirib hammalaring rasmga tushasizlar, eski pasportni nusxalarini ham olish kerak, kopiya mashina ham bor ichida hammasi. Bu bir endi chayqovchilikning yana bir ko'rinishi, ya'ni rasmga tushiriladi u yerda pul evaziga 200 rubldan 400 rubl atrofida. Yuzlab odam uradi o'zini va soat 9 bo'lganda elchixona qabul qilishni boshlaydi. Elchixonani ichkariga kirganda bu rasmlaring bizda o'tmaydi, boshqatdan yana rasmga tushasizlar deb elchixonani ichida yana qaytadan pul to'lab ularni rasmga tushirtirishadi. Elchixona rasmiylarga ko'ra, demak, ular chayqovchi, firibgarlar. Nimaga biz firibgarlarga aldanganlar uchun nimaga biz javob berishimiz kerak degan gaplarni aytishadi va chiqishda,
lekin bironta ham xodim, elchixonani xodimi chiqib o'shalarni bir milisa chaqirib Moskvadagi politsiya,
ya'ni elchixonadan 1-2 metr narida bo'layotgan gap bu, deydi Sardor.
Sertifikat olgani bordik sheriklarimiz bilan, eski pasportga hammamiz borsak, ertalab soat endi vaqtlab boringlar deyishgandi, ertalab vaqtlab bordik. Shu ishi tagiga короче turishgan ekan, endi gazelni g'ila qo'yib rasmga chiqaradigan joylar qilishib olgan ekan. Biz ichkarini odamlarimiz shu yerda rasmga tushib olgan, ichkarida odam ko'p, vaqti bo'lmayapti, tushib ketib qolmayapti desa, biz tashqarida rasmga tushib hammamiz 100 rubldan keyin
ular o'zlarini elchixonani odamlari deb tanishtirdimi sizga?
Ha, bu yerda bitta biz boshda nechta odam shunaqa qilyapti-yu, hammani shunaqa qilib, keyin bildik ichkariga kirib, keyin shuni orqasidan to'plam bo'lganda ular aytdiki, ular bizni odammiz ularga, sizlarni aldagan bo'lsa bizda ayb nima deb, ularga keyin pul to'lab ularda yana rasmga tushdik, hamma kalkulyator ichkarida qilgan, tashqariga chiqsak ularni bilsak, ular soat 7 vaqtida kelar ekan, 4-5 soat 9 pasporti ochilguncha o'sha yerda turishib odamlarni aldab ketishar ekan. Bular har kuni kelishar ekan, bilsak o'sha yerda somsa sotadigan o'zbek bolalar bilan somsa sotishadi, choy poy, shular aytdi, bular shunaqa, endi ularni oldida biz sizlarga indalmaydi deyadi, lekin hamma shunaqa qilib rasmga tushib, qattiqlar o'zini dokumentlarini o'sha yerda qilishib, keyin ichkariga kirishadi.
Ichkariga
kirsak aytishadiki, nima bu tashqarida sizlarni aldagan bo'lsa bizda nima, axir eshigini tagida bo'lyaptiku bu ishda, pasportni eshigiga 2 metr oldiga mashinani qo'ygan, конечно hamma ishonadiku bunga, to'g'rimi?
Demak bu Sardorni aytganlari edi. Endi Sarvar aka, bu chayqovchilik nihoyatda keng qamrovli ekan. Bahrom Hamroyevni aytishicha, Bahrom Hamroyev Moskvadagi o'sha mehnat muhojirlarga yordam tashkilotining rahbari. Bahrom akani aytishicha, hozir butun Rossiya bo'ylab bu chayqovchilik tarqalib ulgurgan, mana bir oy bo'ldi, bir oy bo'lyapti bu sertifikat masalasi ko'tarilganiga. Hatto deydi, boshqa viloyatlardan telefon qilib, akam meni elchixonada tanishim bor, meni eng yaqin odamlarim elchixonada, men o'z elchixonani odamiman deyayotgan odamlar ham paydo bo'lib, ular pasport olib beraman, sertifikat olib boraman deb o'sha mehnat muhojirlarini tushirmoqda ekan.
Nech pul? Mayli, hozir ovozni eshitamiz, keyin savol beraman.
Hozir qaysi o'zbekni qaramasangiz, aka tanishimiz bor, aka hal qilib beramiz, aka moshinlar turibdi, qator hammasi moshinlar turibdi, moshinlarni ichida hamma yozib qo'yibdi, blank to'ldiradi, rasmga olaydiganlar o'sha o'zbeklar hammasi, o'sha eski o'sha milliy xavfsizlik nimalari hammasi aloqasi bor o'shalar, hujjat qilib berish endi bir pulga aylandi haqiqatdan. Hatto shunaqa odamlar bo'lyaptiki, siz o'zbekistondan pasport qilib berib bilamiz deb katta pullarni olyapti, bolalarni aldi. Albatta bu pullarni hammasini o'g'irlab ketishadi, keyin bu bechoralar, ular ham pul oladiganlar qayerda, nima uchun pul oladi, o'sha biladi o'zbekistonga bu borgisi yo'q, o'zbekistonga bora olmaydi, to'g'rimi? O'zbekistonga bora olmaganini bilib turib, o'zbekiston hukumatiga borib murojaat qilolmaydi, falonchi mani aldab ketdi deb. Bu holatlarni yaxshi biladi bu bechoralar, o'sha xalqni nozik joyidan pullarni o'g'irlab, nima aldab olib ketyapti odamlarni. Posolstvoda odamim bor deb, boshqa regionlarda Peterburgdan odamlar deyip Başkırtistan'a telefon kılıp Aka deydi bizde bana verdi deydi hazır deydi Bormasagan deydi halkı veremez sertifikat veremez deyip Öşerden türlü pul olup Ali uzun 5 gün içinde halkı veremez deyip Bir oydan bir oy böyle yaptı deydi
Demek bu Bahrom Hamroyev'de o şey o numanı inson huquqlari himoyachisi o'sha o'zbekistonliklarga elchixona oldida qo'ldan kelganicha yordam berishga harakat qilyapti bu kishi. Endi shu sertifikatni olish uchun odamlar o'zbekistonliklar necha pul sarflayapti ekan o'rtacha?
Sarvar aka, o'zi aslida bu sertifikatni olish uyoq-buyog'i 50 dollar atrofida bo'ladi. 4,5 ming rubl. Ya'ni rasman bu elchixonaga to'lanadigan haq. Lekin Bahrom Hamroyevni aytishicha yuzlab hatto minglab odam jonini berishga tayyor o'sha sertifikatni olish uchun chunki bu yerda vaqt ketkazadi ko'pchilik biletini olib olgan va o'sha biletini vaqtida uchib ketishi uchun sertifikat vaqtida bitishi kerak agarda sertifikatni ololmasa bilet kuyib ketadi o'shani uchun jonini berishga tayyor ular shundan foydalanib vositachilar deymizmi yoki firibgarlar deymizmi chayqovchilar deymizmi sertifikatni 500 dollar atrofida qilib beraman degan va'dalarni aytayotgani haqida xabarlar kelmoqda 500 dollarga ko'tarilib ketgani haqida aytilyapti endi bular naqadar elchixonaga aloqador odamlar buni bilmaymiz ular naqadar o'sha vaqtida bu sertifikatlarni qilib beryapti buni ham bilmaymiz lekin ko'pchilik aldanib shu pulga tushayotganlar ham ko'payib ketgani aytilyapti
chunki bir kunda nechta odam kelyapti ekan
endi suhbatdoshlarimga kera bugun elchixonani oldida 200-300 odam turgani ko'ringan. Endi har kuni 200-300 500 odam atrofida elchixonaga kelishi aytiladi.
Masalasi qancha odamniki hal bo'lyapti?
Bugunning o'zida 200 odamni ishi hal bo'lgani aytildi. Men suhbatdoshlarimdan birini aytishchi, bir kunda ham sertifikatni olish mumkin ekan hozir. Agarda hujjatlar soz bo'lsa, pasport yo'qolmagan bo'lsa eski pasport bo'lishi kerak ekan eski pasport bo'lsa hammasi soz bo'lsa bir kunda ham olsa bo'ladi degan suhbatlashuvlar ham bo'ldi ya'ni o'sha 60 dollar ichida lekin ko'pchilikning muammosi bu yerda pasportni yo'qotib qo'ygani bor pasportini muddati eski pasportini muddati o'tib ketganlar bor ularniki ancha qiyin bo'lyapti ya'ni bir oydan oshiqroq vaqt ketyapti ularni
hurmat shu joyda yana tinglovchilarimizga ba'zi narsalarni aytib qo'yishimiz kerak siz o'zi o'sha universitetda olgan bilimingizga ko'ra diplomatsiz o'sha konsulxonani vazifalarini eslatib qo'yishimiz kerakda normal davlatlarda hatto O'zbekiston konsuli ham o'sha qonunga ko'ra o'sha sertifikat emas borib pasport so'rasa pasportini qilib berish kerak konsulxona to'g'rimi
albatta endi hozir O'zbekiston elchixonasiga pasport so'rab borganlarga aytilyapti sen Rossiyaga kelganda O'zbekiston elchixonasiga ma'lum qilganmisan o'sha kelganingni haqida yoki O'zbekiston elchixonasidan ro'yxatdan o'tmaganmisan o'tganmisan o'tgan bo'lsang elchixona senga huquqiy yordam ko'rsatishi mumkin agarda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsang biz sizga yordam ko'rsata olmaymiz degan gaplarni aytishyapti O'zbekiston elchixonasi mulozimlari bundan tashqari
sertifikat olish uchun o'sha 50 dollarmi 60 dollar olyaptiki o'sha nimadan ro'yxatdan qayddan o'tkazish uchun olinadigan pul o'zi aslida menimcha
albatta endi Sarvar aka siz hozir diplomatik qoidalar haqida gapiryapsiz lekin men bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklarni aytishicha o'zbekiston mulozimlari bilan gaplashishni o'zi imkonsiz bo'lyapti ularga telefon qilib ular bilan gaplashishni imkoni bo'lmayapti ma'lumot olish yo'q hamma gap elchixona ma'lumot bermayotganida deyishyapti ular elchixonadan hech qanaqa ma'lumot yo'q ko'chada turganlar kimlar firibgarlarmi chayqovchilarmi yoki o'zlarini elchixonani ichkarini odamlarimiz deb tanishtirayotgan odamlar O'zbekiston fuqarolarini tushunishayotgan bir paytda O'zbekiston elchixonasi diplomatlari ularga hech qanaqa ma'lumot berayotgani yo'q elchixonani oldida bu firibgarlar ularga ishonmanglar elchixonaga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiling degan yozuvni o'zi yo'q va bu o'zidan mana shu chayqovchilikni avj oldirib yuboryapti deyish
endi mana sizni gapingizga bilvosita bir misol keltiraman Ukrainadagi elchi yaqinda xabaringiz bor Ukrainada u yoki bu tomonda janglarda qatnashgani uchun agar o'zbekistonlik Ukrainaga kelib janglarda qatnashadigan bo'lsa 10 yilgacha qamaladi deb ogohlantiruv berdi o'sha ogohlantiruvda telefonlarini berdi agar bir masalalar bo'ladigan bo'lsa bizga mana shu telefonlar orqali chiqing deb keyin men chiqdim o'sha telefonlardan biriga qilsam u Ukrainadagi elchixonani O'zbekiston elchixonasini darvozasini oldida turadigan Melisani telefoni ekan. U nima deb menga javob berishi mumkin? Umuman O'zbekistonniki nima deb javob berishi mumkin? Ha, ikkinchi telefonga 5-6 marta qildim, bironta odam javob bergani yo'q. Duch kelgan vaqtda qilganim yo'q. O'sha Melisa aytdiki, o soat 15 dan 17 gacha murojaatlarni qabul qiladi dedi, lekin shu vaqt ichida hech kim ko'targani yo'q. O'zi umuman O'zbekistonni o'sha diplomatik vakolatxonalari hech qachon javob bermaydi.
Endi Sarvarki, yana bir masala, bu yerda o'zbekistonliklarni huquqlari buzilyapti. O'zbekistonliklar o'zlarini, endi xorijdagi o'zbekistonliklar o'zlarini aldangan his qilyapti. Chunki haqiqatan aldangan ular. Men bilan suhbatda bo'lganlar, agarda buni oldindan bilsaydik, mana shu eski pasportlar xorijda muddati mana shu yilning boshidan muddati tugashini bilsaydik, harakatini oldindan ko'rar edik. Lekin bizga xabarlar bildirildiki, bu yana bir necha yilga uzaytirildi degan xabarlar tufayli biz yurdik bu yerda degan gaplarni aytishdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Yevrokomissiyada ayni paytda bo'lgan eshituvlarda
bugun
mana shu masala ko'tarildi. O'zbekiston xorijdagi O'zbekiston fuqarolarining huquqlari poymol etilayotgani, ya'ni pasportlar bilan bog'liq Ittifoq tashqi ishlar oliy komissari idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'ul mulozimi Ivona Pyorkanining aytishicha, o'zbek rasmiylarining qarori Yevropadagi o'zbeklarning huquqiy maqomini savol ostida qoldiradi. Yevropa Ittifoqi mulozimi bu haqda, demak, bugun o'zbekistonlik faol sobiq deputat Po'lat Oxunovning Yevropa komissiyasidagi chiqishiga javoban aytdi. Endi Po'lat Oxunov va boshqa o'zbek faollari aynan mana shu masalani hozir Yevropa Ittifoqida ko'tarishyapti va ular Yevropa Ittifoqi rasmiylari O'zbekiston bilan bo'lajak muzokaralar mana shu mavzuni ko'tarib, pasport masalasini hal qilib berishiga ishonishyapti, umidvor.
Yana bir daqiqa sarflaylik shu masalaga. Mana siz aytdingiz, o'zbekistonliklar o'zlarini aldangan deb his qilyapti dedingiz. Chindan ham aldanishdi. Chunki O'zbekiston hukumati cho'zdi. Dekabrda, 15-yil dekabrida eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish muddatini cho'zdi. Hozir tayyor emasman, 18-yilgachami aniq endi cho'zgani va mana shu nimani qarorni zamiridagi mantiq tushunarli edi. Demak, o'sha paytgacha biometrik pasport bilan yursa bo'laveradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, pasport yaroqliligi muddati masalan 25-yilgacha bo'lishi mumkin. Demak, uni tan olmaslikka hukumatning haqqi yo'q edi. Bu mavzu o'ta og'ir, o'ta dolzarb mavzu. Menimcha, bugungi suhbat bilan bu mavzuga nuqta qo'ymaymiz. Hozircha rahmat, hurmat. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Boshqa mavzular. Joriy yil yozida Toshkentda o'tadigan hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan prezident va mehmonlar korteji o'tadigan markaziy ko'chalarni, Toshkentning markaziy ko'chalarini ta'mirlash boshlandi. Rasmiylar bu yo'llar yoqasidagi uylarda yashovchilardan qoraytirilgan oynalar, balkonlardagi panjara va sun'iy yo'ldosh antennalarini olib tashlashni talab qilmoqda. Sadriddin o'rgandi vaziyatni.
Shanxay hamkorlik tashkilotining iyun oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tadigan sammit oldidan markaziy tumanlar hokimiyatlari uy-joy mulkdorlari shirkatlariga aholi uylarining ko'chaga qaragan tomonlarini tartibga solish haqida farmoyish berdi. Asia Terra internet sayti uy-joy mulkdorlari shirkatining aholiga yuborgan ogohnomalardan birini chop etdi. Bu ogohnomada aytilishicha, xususiy kvartiralar sohiblari balkonlariga qo'yilgan soyabonlar, sunniy yo'ldosh antennalari, panjara va qoraytirilgan oynalarni olib tashlashi va 10 kun muddatda balkonlarni bir xil ko'rinishga keltirishlari shart. Bu talabni bajarmaganlarning O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 160-moddasi asosida jarimaga tortilishi aytiladi. Yakkasaroy tumanidagi uy-joy mulkdorlari shirkatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri shoshma-shosharlik bilan berilgan bunday buyruqdan aholi norozi bo'layotganini aytadi.
Ну, это сейчас идет подготовка к ШОСу. Да, двух, одноэтажки снос идет. Остальное все абсолютно фасады делают, вот это вот все.
Бізге қарашлы үйлер Афросиёб көчесіде жойлашкен хакиметтен шундай бұйрық келді. Ахалиге тарқаттык, лекин көпчілік наразы болыяпты. Чүнкі адамлар харажат қылып балконларына аква деризалары білен япып олген. Спутник антеналарына хам алып ташлашны айтшияпты. Dedi shirkat mulozimi. Yakkasaroy tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday topshiriq shahar hokimligi tomonidan berilganini aytdi. Bu faqat bizning tumanda emas, prezident va keladigan mehmonlar korteji yuradigan barcha ko'chalarda ham bo'lyapti. Uylarning tashqi fasadi bir xil bo'lishi kerak, o'z boshimchalik bilan qurilgan hamma narsani oldirib tashlayapmiz, dedi hokimlik mulozimi. Azeterra internet saytining yozishicha 21 yanvar kuni Afrosiyob ko'chasidagi 13 uyning balkonlaridagi panjara va soyabonlar uy egalaridan hatto so'ralmasdan kesib tashlangan. Bu mehnatlari uchun ishchilar uy egalaridan 350 ming so'mdan undirmoqchi ham bo'lishgan va holanki bu uchun byudjetdan pul ajratilgan, deydi toshkentliklardan biri. Hokimlikning bu qarori oldidan prezident trassasidagi chinorlarni kesish, uylarning tashqi ko'rinishlarini bir xil qilish tadbirlari ham boshlangan edi. Bir oy muqaddam Toshkent markazining O'zbekiston va Sharof Rashidov ko'chalari kesishgan joy Kosmonavtlar xiyobonidagi chinorlar kesilgan edi. O'tgan yilning avgust oyida O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodir ustaxonasining prezident trassasiga qaragan derazalari tashqaridan temir tunuka bilan qoplab tashlangandi. 2015 yilning iyul oyida esa Toshkent shimoli-sharqida joylashgan Buyuk Ipak yo'li metrosi atrofidagi prezident trassasi yo'lida joylashgan do'kon va bekatlar ham buzilgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz millat tarixiga munosabat masalasi ustida biroz o'ylab ko'rishga undaydigan lavha. Dunyo tamadduniga o'z hissasini qo'shgan ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniyning qabri Afg'onistonda G'azna viloyatida qarovsiz ahvolga kelib, butkul yo'qolish yoqasida turibdi. Gap shu haqda.
Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Cho'kanning hikoya qilishicha, Beruniyning vayronaga aylangan qabri tiklanmasa, uning qayerda dafn qilinganini bilib bo'lmaydigan holatga kelishi mumkin.
Abu Rayhon Beruniyning qabri ham mana G'aznada. Keyingi yillarda G'aznadagi qabri Beruniyning juda bir yomon ahvolda, aptal ahvolda yotgan. Buni qayta qurish uchun ham na Afg'oniston hukumati, na O'zbekiston davlati qanday tashabbus ko'rsatmagan va tezlikda mana shu qabrni qayta tiklash uchun va qandaydir bir o'sha Al-Beruniy shahriga qandaydir loyiq bir muhtasham bir bino, bir qabr barqarorat tuzatish uchun qandaydir sa'y-harakatlar bo'lmasa, bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Mana bu O'zbekiston elchixonasi biror bir shaklda xabar olganmi mana yillardan beri, 23 yildan beri o'sha yerda O'zbekiston elchixonasi bor, 27 yildan beri bor.
Endi O'zbekiston elchixonasi Al-Beruniyning qabri borligi haqida qandaydir tashabbus ko'rsatganmi, bundan xabar olganmi, olgan emasmi? Bu borada men hech narsa bilmayman va qandaydir bir xabarim ham yo'q. Ya'ni hech bir narsa deyilmagan menimcha.
Qabr vayronlari turgan joyni o'rab olib maqbara qurilmasa, buyuk olimning xoki butunlay yo'qolib ketishi mumkin, deydi olim Ko'kan. Muxbirimizga ko'ra, o'tgan yil G'azna shahri Islom dunyosining poytaxti deb e'lon qilinib, shu hududdagi me'moriy obidalarni ta'mirlashga katta pul ajratilgan bo'lishiga qaramasdan, Beruniyning qabri vayronaligicha qolavergan.
O'tgan yili G'azna o'sha Islom olamining poytaxti deb e'lon etildi va shuning uchun ham qandaydir bir u yerda bu ishlar qilindi. Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan binolar, eski binolar, obidalar qayta tiklandi. Bu borada endi Afg'oniston hukumati ham mana shu Beruniyning qabriga qandaydir befarq yondashdi buning taqdiriga deb o'ylayman men. Bo'lmasa mana shu bahonada ham mana shu maqbarani tiklashi kerak edi. Afsuski tiklanmay qoldi.
O'tgan yil G'aznaga e'tibor kuchayganda ham ushbu viloyat sharqidagi Balohisor mavzesidagi Bahlul bog'idagi Beruniy qabriga bir chaqa ham sarflashgani yo'q, deydi muxbirimiz Olim Ko'kan.
Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, oldingi hukumatlar ham, bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi, kirib chiqishini bir ta'assub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Beruniyning O'zbekistonda ham qabri bormi? O'tgan asrning 90-chi yillarida Beruniy avlodlari jamg'armasi Abu Rayhon Beruniyning xokini G'azadan olib kelib, O'zbekistondagi Beruniy shahriga qayta dafn qilgan degan gap-so'zlar yuradi. Antropolog olim Sergey Abashin bu gapni uydirma deb ta'kidlab, Beruniyning xoki hanuz Afg'onistonda ekanligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Beruniy 973 yilda tug'ilgan Xorazmning Kat shahrida, ya'ni hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy shahri ramziy maqbara tiklangan. Xorazm viloyatining Xiva shahrida esa Beruniy va Al-Xorazmiy nomidagi tarix muzeyi faoliyat ko'rsatmoqda. Xorazmda tug'ilgan Muhammad ibn Ahmad Beruniyning 152 asar yozgani aytiladi. Hozirgi davrgacha bu asarlardan faqat 30tasi yetib kelgan.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Toshkentda uchqichlarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi texnik markaz ish boshladi. MDH hududida birinchi ekani aytilayotgan mazkur markaz O'zbekiston havo yo'llari va Boeing samolyotsozlik korporatsiyasi o'rtasidagi hamkorlik natijasidir. Saratov oblastining O'zinskiy rayon sudida 25 yashar O'zbekiston fuqarosi Hasanboy Ergashev ustidan mahkama bo'lib o'tdi. Rossiya prokuraturasi tomonidan davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tgan itta ayblangan Ergashev o'z egizagi Hasanboyning pasporti bilan 6 marta Rossiya hududiga kirib chiqqan. BMT 2016 yilda O'zbekiston iqtisodining 7% o'sishini bashorat qildi. 16 yilgi jahon iqtisodiyoti vaziyati va istiqbollari deb nomlangan yangi hisobotda BMT O'zbekistondagi yalpi milliy mahsulot hajmining joriy yilda 7% o'sishini bashorat qildi. Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neidhard Höfer-Wissing ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi o'tgan yil qisqarganini e'tirof etdi. Rossiya Qishloq xo'jalik vazirligi va Moskvadagi O'zbek elchixonasi rasmiylari o'tkazgan uchrashuvda O'zbekistonda meva-sabzavot sotib olishni ko'paytirish masalalari muhokama qilingan. IŞİD, jihodchilik hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanayotgan jizzaxlik fermer Nasroniy Aramais Avakyan va uning sheriklari ustidan bo'lib o'tayotgan mahkamaning xalqaro matbuotga, xususan arman matbuotiga chiqishi mahalliy mulozimlarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Jizzaxdagi vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Matbuotga chiqishlardan keyin ayblanuvchi Aramais Avakyanning hibsdagi sharoiti oldingidan yaxshilangan. O'zini Aramaisning do'stiman deb aytgan Dilshod Ozodlik bilan suhbatda Avakyan ishi bo'yicha xalqaro tashkilotlardan so'roq kelganidan keyin mahbusning ahvoli yaxshilanganligini ta'kidladi. Hozir shu kunda qiynoq qo'llanilmagani aniq, tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, tashqaridan ovqat va dori kiritishni ham iloji bo'ldi, deydi suhbatdosh. Mahkama jarayonining mahalliy jurnalist Yanishev va xalqaro radiolar muxbirlari tomonidan jiddiy kuzatilishi sud jarayoniga ham ta'sir qilgani aytilmoqda. Nishodning aytishicha, joriy haftadagi sud majlislarida Aramais Avakyanga sudyalar bir ovoz bo'lsa ham erkinlik berishgan. Aramais guvohlarga va boshqa ishtirokchilarga bemalol savollar berdi. Sudya ham, prokuror ham uni so'zlarini ilgarigi kabi bo'lib qo'yishmadi, dedi mahbusning do'sti Dilshod. Sud haqidagi lavhalar ozodlikda efirga ketgandan keyin o'tgan ikki sud majlisida Aramaisga qarshi ko'rsatma bergan guvohlar o'z ko'rsatmalarini o'zgartirishgan. Dilshodning ishonishicha, mahkamaning matbuotda yoritilishi sud hakamlarini ancha dovdiratib qo'ygan. Aramais Avakyan ishi xalqaro matbuotda ko'rindi, hattoki Armaniston hukumatining xavotiriga sabab bo'ldi. Guvohlar endi Aramaisga qarshi ko'rsatma bermay qo'ydi. Aramaisni sud zalidan ozod qilishlari ham mumkin degan taassurot bor, deydi suhbatdosh. 18 yanvar kuni tuman hokimligiga chaqirilgan Aramaisning rafiqasi Shirin Tursunova hokimlik binosida hokim G'ofur Qarshiboyevning muavini Fatima Rasulova, madaniy targ'ibot ishlari bo'yicha xodim Karim Totliboyev, Alisher Ochilov va mahallalar bo'yicha vakil Rano Zavqiyevlar kutib olib, Aramayes ishi yaxshilik bilan tugaydi, siz xavotir olmang deb aytishgan. Shirinning aytishicha, uni bir xonaga olib kirishib, unga Yeltuz, Aziya Terra, Ozodlik va boshqa saytlarda chiqqan intervyularni bir-bir ko'rsatishgan. Uchrashuvdagi rasmiylar Shirinni tinchlantirishga urinishgan va u bilan birga kelgan opasiga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lishgan. Singlingizni yo'lga soling, sud tugaguncha qadar jim yursin deyishgan. Uchrashuv so'ngida hokimiyat vakillari Shirin Tursunovani eringizning aybi isbotlanmasa, albatta ozod etilishi haqida aytib, xushmuomala tarzda kuzatib qo'yishgan. 22 yanvar kuni davom etgan sud majlisida hokimning vakili Karim Totliboyev sud raisi Askar Mamarahimovga murojaat qilarkan, Ozodlik radiosi orqali tuman hokimiga tuhmat qilganlarga hamda shu radioga intervyu berganlarga jazo tayinlashni so'ragan. U sud raisidan Aramayes Avakyandan yana bir bor tuman hokimi G'afur Qarshiboyevga e'tiroz bor yo yo'qligini aniqlab berishni iltimos qilgan. Lekin sud raisi Askar Mamarahimov bu masala bo'yicha Aramayes avvalgi majlisda gapirganini aytib, hokim vakilining bu so'rovini rad qilgan. U holda Ozodlik radiosiga intervyu va xabarlar berayotganlarga chora ko'ring degan Karim Totliboyev. Sud raisi esa unga biz fuqarolarni kimga nima deyishlarini taqiqlay olmaymiz. Buni o'zlaringiz mahalla fuqarolar kengashlari bilan maslahatlashib hal qilinglar. Mahallaga chaqirib tashviqot va targ'ibot qilinglar deb javob bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, Paxtakor tuman hokimining fermer Aramayes Avakyanning xo'jaligini tortib olish masalasida fermerning qamoqqa qoldirgani haqidagi xorijiy ommaviy axborot vositalarida qilingan xabarlar nafaqat tuman balki viloyat hokimligidagi amaldorlarni ham tashvishga solgan. Joriy haftada Paxtakor tumanida bo'lib o'tgan faollar yig'ilish qatnashchilari Yeltuz nashrida maqolalar e'lon qilgan Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov faoliyatini tanqid qilishgan. Mehnatkashlar yig'ini Jizzaxda o'sib ulg'aygan jurnalist Ulug'bek Haydarov farovon mamlakatga borib olib, vaqtinchalik qiyinchiliklar davrini kechirayotgan o'z yurtiga tuhmat toshini otgan deya la'natlangan. Tuman madaniy targ'ibot ishlari bo'yicha xodimi Karim Totliboyev, Alisher Ochilov va mahallalar bo'yicha vakil Rano Zavqiyevlar yig'ilgan mehnatkashlarga Ozodlik muxbiri bilan gaplashmanglar deya tavsiya ham berishgan. Aramayes Avakyan va uning 4 nafar sherigiga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiya tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish kabi moddalar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 90 varaqqa javob bo'lgan bu ayblov xulosasining nusxasi ozodlikda mavjud.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Jahon bo'ylab iqtisodiy siyosiy erkinliklar, demokratiya va so'z erkinligi hamda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar shu kunlarda 2015 yil yakunlariga oid o'z hisobotlarini e'lon qilmoqda. Bu hisobotlarda O'zbekiston hukumatining aksariyat sohalardagi siyosati yomonlarning yomoni deb baholanmoqda. Hisobotlar bilan muxbirimiz tanishdi.
26 yanvar kuni jahondagi 209 davlat va suveren hududlardagi demokratiya va inson haqlari vaziyatiga doir yangi hisobotini taqdim etgan Freedom House tashkiloti ulardan 50-tasini erkin bo'lmagan deb baholadi. Ayni paytda AQSh nohukumat tashkiloti ekspertlari bu 50 davlatni yana o'z ichida qiyoslab, ulardan 12-tasini yomonlarning yomoni deb tasnifladi. Siyosiy huquqlar va erkinliklar bobida eng yomon deb topilgan bu 12 lik ro'yxatida O'zbekistondagi vaziyat Shimoliy Koreya va Eritreya bilan bir xil baholandi. Freedom House tashkiloti bosh direktori Kenneth Ross nafaqat O'zbekiston balki dunyoning barcha avtoritar hukumatlari oddiy odamlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot va fikr almashish imkoni kuchayganidan qattiq qo'rquvga tushmoqda va bu qo'rquv ortidan demokratiya va fuqarolik jamiyati faollarini yanada qattiq bosim ostiga olmoqda degan fikrda.
What we've noticed over the last year in particular is that the autocrats of the world, the authoritarian governments, are running scared in the face of civil society.
2015 yil davomida dunyo avtokratlari avtoritar hukumatlarning fuqarolik jamiyatidan qo'rquvga tushganini kuzatdik. Buning sabablaridan biri sotsial media, ayniqsa mobil telefonlardagi ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolik jamiyati vakillarining kuchga aylana boshlaganidir. Zotan bu tarmoqlar hukumat siyosatidan norozilarni osonlik va tezlik bilan bir maydonga yig'ish imkonini beradi dedi. Dunyo aholisining qariyb yarmi erkin bo'lmagan hududlarda yashayotganini ta'kidlagan Freedom House rahbari. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti 27 yanvar kuni 168 mamlakat, davlat va jamoatchilik sektoridagi korrupsiya ko'lamiga oid yangi yillik hisobotini e'lon qildi. Yana odatdagidek Skandinaviya mamlakatlari korrupsiyadan eng toza 5lik deb topilgan bo'lsa, O'zbekiston eng korrupsiyalashgan davlat maqomini bu yil ham saqlab qoldi. Garchi o'tgan yilga nisbatan umumiy hisobda 1 ballik yaxshilanish qayd etilgan bo'lsa-da, O'zbekiston hisobotining 153 pog'onasida yana Eritreya va Zimbabvega qo'shni bo'ldi.
They are all at the bottom of the CPI table, which is a signal that corruption is endemic, it's deeply engraved and it has systemic nature.
Bu davlatlar yana ro'yxat tubidan joy oldi. Bu esa davlat va jamoatchilik sektorining korrupsiya kirmagan teshigi qolmagan. Korrupsiya hamma sohaga o'yib yozilgan va butun tizimga oiddir deganidir. Buni chuqur turg'unlik deb baholash mumkin deydi Transparency International tashkilotining postsovet hududi bo'yicha tahlilchisi Svetlana Savitskaya Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya, Norvegiya va Xolandiyadagi yirik telekommunikatsiya shirkatlarining O'zbek mobil aloqa bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarib 1 milliard dollar pora berganiga oid ayblovlar yuzasidan g'arbda borayotgan korrupsiya mojarosi hisobot mualliflari ta'kidicha mamlakatdagi poraxo'rlik manzarasining yorqin ifodasidir. 25 yanvar kuni AQShning Markaziy Osiyo siyosati deb nomlangan maxsus hisobotini e'lon qilgan xalqaro tinchlik bo'yicha Carnegie jamg'armasi bu mintaqa xususan O'zbekistonni demokratiya va inson haqlari kurashchilari uchun hozircha yutqizilgan hudud sifatida baholadi. Ketma-ket e'lon qilinayotgan bu kabi turli hisobotlarda O'zbekistondagi vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz qolayotgani, mamlakatning deyarli barcha sohada yomonlarning yomoni bo'lib qolayotganini sharhlagan Carnegie jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Aleksey Malashenko O'zbekistonda hokimiyat almashmas ekan, biror narsa o'zgarmaydi degan fikrda. Tahlilchiga ko'ra, joriy hafta 78 yoshga kiradigan Islom Karimov uchun islohotlar o'tkazish emas, balki hokimiyatni o'z qo'lida ushlab qolish eng ustuvor vazifadir.
Я думаю, что ничего не произойдёт, потому что там жёсткий авторитаризм, который зациклен на одного человека. А он уже человек сам пожилой, и чисто психологически проводить какие-то перемены крутые, но он просто не может.
Uning atrofidagi siyosiy elita ham har qanday o'zgarish o'z manfaatlariga soya solish ehtimolini yaxshi anglaganidan mavjud ahvolni o'zgarishsiz saqlash fikrida. Toshkentdagilar iqtisodiy ijtimoiy vaziyatning og'irlashayotganini bilmaydi emas, yaxshi biladi, lekin uni o'zgartirishdan manfaatdor emas. Hamma Karimovning o'lishini kutmoqda. Bunday vaziyatda ular xalqni itoatda ushlash uchun qo'lida qolgan eng so'nggi va kuchli karta, tinchlik va barqarorlik kartasini ishga solmoqda. Iroq, Liviya, Suriya, Afg'oniston qolaversa Ukrainadagi urushlar fonida barqarorlikning ushlab turilishi o'zbekistonliklarga albatta katta ish bo'lib ko'rinmoqda. Lekin Karimov o'lgandan keyin bu barqarorlik saqlanib qoladimi, yo'qmi, buni bugun hech kim bashorat qilishni istamaydi ham deydi rossiyalik tahlilchi Carnegie jamg'armasining Moskvadagi eksperti Aleksey Malashenko.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Mintaqa yangiliklari. Rossiya ekspertlari Qirg'izistonni Moskva bilan munosabati buzilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Rossiya ekspertlari fikricha, Moskva va Bishkek munosabatlarining yomonlashuviga Kremlning Qirg'izistondagi loyihalarni amalga oshirishdan voz kechgani asosiy sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rossiyadagi Regnum agentligining xabar berishicha, Moskvadagi ekspertlar Rossiya bilan munosabati buzilgan davlatlarni 100 balli sistema bilan aniqlagan. Ekspertlar Bishkek-Moskva munosabatlari buzilganini 50 ball bilan baholadi. O'tgan hafta ayni mana shunday reytingda Qirg'iziston 40 ballga ega bo'lgan edi. Shundan kelib chiqilsa, ekspertlar bir hafta ichida Moskva-Bishkek munosabatlari yanada yomonlashganini e'tirof etmoqdalar. Rossiya ekspertlari fikricha, Moskva va Bishkek munosabatlarining yomonlashuviga Kremlning Qirg'izistondagi loyihalarni amalga oshirishdan voz kechgani asosiy sabab bo'lgan. Moskva loyihalarni amalga oshirishdan bosh tortgani ortidan Qirg'iz hukumati Rossiya bilan erishilgan shartnomalarni bekor qilishga majbur bo'lgan edi. Umuman olganda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlari sovuqlashib borayotgani rost gap. GES qurilishlari bo'yicha Rossiya bilan 4 yil oldin imzolangan shartnomalarning Bishkek tomonidan denonsatsiya qilinishi umumiy manzarani yaqqol tasvirlab turibdi. Biroq reyting qanday metodologiya asosida tuzilgani tushunarsiz bo'lib qolyapti, dedi qirg'izistonlik tahlilchi Medet To'lagonov. Qamborota 1 va Norin gaz kaskadlari qurilishining loyihaviy qiymati taxminan 2 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Rossiya hamkorligida barpo etilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 gazini qurish haqidagi shartnoma Moskva bilan 2009-yilda. Yuqori Norin gaz kaskadlari shartnomasi 2012-yilda imzolangan. Yuqori Norin gazining birinchi gidroagregati 2016-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi. Energetika sohasi bo'yicha ekspert Ernest Qarabekov 2012-yildayoq Rossiya gazlarni qurish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara olmasligini aytib, Moskva bilan bu boradagi hamkorlikka qarshi chiqib kelgan ekspertlardan biri. Uning fikricha, Rossiyaning o'z majburiyatlaridan bo'yin tovlashi Qirg'iziston bilan siyosiy munosabatlarning buzilishiga sabab bo'ladi. O'sha paytlardayoq bu loyihalar amalga oshmaydi deb aytgan edim. Mana shartnomalar ham bekor qilindi. Bu esa Rossiya va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Chunki Rossiya bundan keyin Bishkek taklif qiladigan birorta loyihada ishtirok etmaydi, deydi ekspert. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 24 dekabr kuni yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya Qamborota 1 va Yuqori Norin gaz kaskadlarini barpo etish bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarini bajarishdan bosh tortayotganini ma'lum qilgan edi. O'shanda Atambayev jurnalistlarga: "Men Rossiya prezidenti Putin bilan ham gaplashdim. Shuning uchun Putinga ochiq aytdim. Xafa bo'lmang, biroq biz boshqa hamkor izlashimiz kerak", deb degan gaplarni aytgan edi. Qirg'izistonlik tahlilchilar fikricha, Bishkek hukumati bugungi kunda Rossiya dushmaniga aylangan Turkiya bilan hamkorlikni rivojlantirayotgani va Anqarani eng yaqin hamkor sifatida tanlab olgani ham Moskvaning g'ashiga tegmay qolmaydi. Regnum agentligida e'lon qilingan reytingda Rossiya bilan munosabatlari eng buzilgan davlatlar qatorida Ukraina, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Ozarbayjon, Boltiqbo'yi va Yevropa davlatlari tilga olingan. Rossiya bilan munosabatlari mustahkamlanayotgan davlatlar qatoriga esa Misr, Eron, Suriya, Isroil, Pokiston, Gruziya, Armaniston va Qozog'iston kiritilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, mikroskopga suvni tomchilatib ko'rganmisiz mikroskop orqali suvni tarkibini?
Ko'rganman, shu maktabda o'qib yurgan yillarim ximiya darsida. Balada shikamman, biologiya darsidami? Shunaqa bir amaliyot bo'lgan edi mikroskopda suvni.
Dahshat. Dahshatni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya shuni ichamiz ekan deb.
Ha, albatta. Endi unda bu unchalik dahshat emas edi. Chunki tuproqda o'qar suvni o'zi yo'q edi, odamlar kida hovuz qizim mada-mada qutlarimni suvchilik olib berardi. Chida qutlar qalar.
Shukshinni bilsangiz kerak, Vasiliy Shukshin. O'ris yozuvchisi Vasiliy Makarovich. Bu haqda alohida bir hikoya ham yozdi, ham mikroskop deb ataladi va o'sha bir chudak odam o'zicha xotinidan yashirgan puliga mikroskop sotib olib kelib, uyida suvni ko'rib, suvdagi mikroblarni ko'rib, tinchini yo'qotadi. Men o'zimcha o'ylab qoldim, shu jurnalistning ishi o'sha mikroskop orqali suvni ko'rayotgan odamning ishiga o'xshaydi shekilli deb.
Albatta.
Bizga
ular ko'rmagan narsani ko'radi jurnalist.
Yo, bizga shu tekinga sut berishlari kerak shekilli, qatiq berishlari kerak shekilli.
Yashayotgan mamlakatingizga qarab.
Chunki masalan jurnalist emas odam, aytaylik, Rossiyadan pasporting biometrik emas ekan deb o'tkizmay qo'yayotganlariga, samolyotga chiqarmay qo'yayotganlariga, chinorlarni kesib tashlashayotganiga, bank xodimlarini kamida 5 tadan pensioner topib kelib, o'shining pensiyasini plastik kartochkaga o'tkizishga majbur qilayotganlariga e'tibor bermaydi-da, oddiy o'zbekistonlik bunaqa narsalarga yonidan o'tib ketadi. Ko'pincha eshitmay ham qoladi. Lekin har kuni ko'raverar ekan-da jurnalist bunaqa gaplarni.
Albatta, har kim o'zini boshiga tushganini ko'radi. Ayniqsa O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zini boshiga tushganlarga biladi, lekin qo'shnisi yonidagi sheriklar boshiga tushganini hatto e'tibor ham bermaysiz aytganda, nazar ham qilmasdan o'tib ketadi.
Endi qarang-da, mana bugun Toshkentda 3-4 kishi o'sha chinorlarni kesilishiga qarshi norozilik petitsiyasi uyushtiribdi-da. Endi kichkinagina bir piket endi bu. Endi siz Farg'onadasiz, Farg'onada ham kesildi. O'zbekistonda o'sha bir Qashqadaryodami, Surxondaryoda 1000 yillik chinor bor. Bilaman shuni. O'sha chinorni menimcha hozircha hali bolta tekkani yo'q, qolgan hammasini kesib bo'lishdi shekilli. Siz o'zingiz uchun bir javob topganmisiz? Nima uchun kesadi buni?
Menga javobni xuddi mana shu ishga aloqador, mana shu jarayonda o'zida ishtirok qilayotganlarni bergan guvohliklari allaqachon mana bu xulosaga kelishimga topib kelishgan, chunki o'tgan yili mana shu Farg'ona shahrini qayta qurish bahonasi bilan Yevropadan juda ko'p ko'chatlar olib kelindi. Shu ko'chatlarni toshgan ko'chatlarni olib kelishda qatnashgan hatto yuk mashinalari haydovchilarini iddao qilishga bu ko'chatlar Polshadan bir arzon 20-15 yevroga olinib, keyin Belgiyaga olib borib, Belgiyada firma orqali Farg'onaga olib kelyapti, 350 yevrodan. Albatta endi buni orqasida demak juda qattiq korrupsiya turibdi, chinorlarni kesib tashlab o'rniga endi shu byudjetdan pul olib qimmatbaho ko'chatlarni olib kelish kerak. Endi bu qimmatbaho ko'chatlarni ham qanaqa qilib qimmatbaho qilishni mana o'zi juda yaxshi yo'lini topishgan ekan. Endi albatta mana buni ko'pchilik biladi, endi shu jarayonda qatnashganda ana manga o'xshab eshitganlar endi oddiy xalq ichida ko'pchilik bilgandan keyin mana shu jinoyatlarga qarshi kurashadigan O'zbekistondagi mutasaddi tashkilotlar ham albatta juda yaxshi bilinishi kerak, lekin ularni hali arqali uzun qarabiz butun maaminan agar shu jinoyat sodir qilingan bo'lsa albatta bu oshkora bo'ladi va juda ko'p odam shuni orqasidan katta katta davlat byudjetini o'zlashtirgan odamlar.
Demak bu yerda hech qanday o'sha chinorni zarari va hokazo gaplar yo'q, a? Faqat va faqat shu korrupsiya yotibdi.
Endi o'sha shu jarayonda qatnashganlarni xabariga tayanib men bu gaplarni aytayapman. Albatta endi bahoni ham topishadi, nimaga chinorlar emasligi, salomatlikka zarar keltirishi to'g'risida endi. Lekin buni juda ko'p mana dunyodagi juda ko'p shaharlarda Sochida ham eng katta markaziy ko'chasi Platonova alleya deydi. chinor ekilgan, agar zarari shunchalik katta bo'ladigan bo'lsa, dunyoning ko'p burchagidan odamlar salomatligini tiklagani kelgan odamlar katta zarar ko'rib ketmasligi uchun harakat qiladi. Chinorning zararligini o'sha bilib bu yerlarga ham randida qilmasliklari mumkin. O'sha nimadagi shu Gagran tepasida Langafon degan juda bir go'zal joy bor. Mana o'sha yerdan butun chinor ekilgan eng go'zal manzarali dam oladigan joylar endi sobiq Sovet Ittifoqida eng katta sanatoriyda shu yerga joylashgan edi.
Ya endi siz o uzoqdagi narsani aytyapsiz, o'zingiz yashab turgan Farg'onada ham asosiy ko'chasi o'sha ikki tomoni chinor ekilgan juda go'zal salqin ko'cha edi-da, to'g'rimi?
Farg'onaning hamma shaharlari o'sha ko'plik shaharga asos solgan bo'lsa, o'sha harbiy nimada qal'adan krepost deyishadi hozirgacha, hozir ichki ishlar boshqarmasini mas'ul bo'lib qolgan bazasi shu nimadan Farg'ona shaharlari quyosh nuriga o'xshab taralgan. Unga perpendikulyar bo'lgan ko'chalar parallel mana shu ko'chalarda hammasiga to'r qator daraxt ekilgan. Hozirgi faqat Xo'jayin shahrida 8 qator harbiy gospital va o'sha harbiy yuqori lavozim harbiylarga qarashli ko'cha bo'lganligi uchun menimcha 8 qator ekilgan. Biror joyga bir tangada saratonda ham oftob tushmasdi salqinli ko'chalar.
Endi o'sha salqinda qarang, agar Abdusalom aka, agar o'sha Skobilev ektirgan bo'lsa, u ekilgandan keyin u chinorlar o'zini tutib, o'sha to'la salqin hosil qilguncha bir 10-20 yil o'tgan bo'lsin deylik, undan keyin kesilguncha 70-80 yil o'sha salqinda farg'onaliklar yashadi, to'g'rimi?
Ha,
shu chinorni tayida yashagani uchun o'lib qopti palonchi farg'onalik degan gap paydo bo'lgan emas menimcha.
Yo, albatta, endi bu chinordan zarar ko'rib o'lgan odamni eshitganimiz yo'q. Endi allergiya degan bir nima bor, kasallik bor. Chinor gullaganda, o'zimiz hali mahalliy terak gullaganda ham mana shu allergiya tarqatishi mumkin. Kim boshqa bir allergiya o'simliklar bilganda xuddi mana shunday
Endi chinorlar kesilgandan keyin Farg'ona ser quyosh bo'lib yotibdimi endi?
Ha, albatta. Eng ko'chalar o'sha Skobilev vaqtda qurilgan, men aytganimdek o'sha qal'a ko'rinadi. Endi hozir qal'ani oldida hokimlar turibdi-yu. O'sha hamma shaharlarni boshidan oxirigacha qarasangiz, oxirigacha ko'rasiz.
Endi O'zbekistonni gimnini o'zgartirish kerak shekilli. O'sha ser quyosh degan so'z bilan boshlanadimi gimn? Endi o'sha salqin degan so'z bilan boshlash kerak shekilli.
Ser soya,
qur o'lka deb boshlash kerak. Bo'lmadi bu. Bo'lmadi u. 6 oy, 8 oy quyosh charaqlab turadigan yurtda endi men bilmadim nima bu. Hech tushunolmay qoldim-da. Endi ikkinchi tushunolmaganim bank bilan bog'liq edi. Har bir xodimga 5tadan pensioner topib kelasan. Ularni pensiyasini aldab-suldab shu kartochkaga o'tkazamiz deyapti ekan. Agar bu masalada aytadigan gapingiz bo'lsa, gapiraylik, bo'lmasa boshqa uchinchi masalaga o'taylik.
Endi bilmadim bu O'zbekistonda qayerda bunaqa bo'layapti ekan, lekin u Farg'onada so'ramasdan ham o'tkazib qo'yishgan
pensiya. Yo'q. Toshkentda so'rashyapti ekan, Toshkentda. Endi poytaxtda endi nima bo'lsa ham?
Ha, albatta, endi farqi bo'lish kerak-ku.
Ha, poytaxtlikni hurmati bor. Sizlarda endi viloyatlarda shundoq so'ramasdan o'tkazib qo'yaveradi.
Shunaqa bo'ldi.
Iskobillik bo'lsangiz ham o'tkazib qo'yaveradi. Farg'onani bir vaqtlar Iskobil deyishardi-da, to'g'rimi? O'sha Skobilevni.
O'sha Skobilevni bog'lab bo'lib Iskobil, Shimtepa, Islovat degan nomlari bo'lardi.
Islovat deb Slobodadan bo'lsa kerak u, a?
Yo, o'sha 1 may ko'chasi oldin qanaqa o'sha ko'chalarni islohotxona deyilar ekan. boshidan oxirigacha shifoxonalar o'rganajak o'sha harbiylarimizni.
Ayo, o'zi umuman islovat degan so'z menimcha o'sha nimadan slabada degan so'zdan so'zni buzilgani rabochaya slabada deb qo'yardi. Endi o'sha menimcha o'shnaqa fohishaxonalar joylashgan mahalla fohishaxonalar joylashgan slabada bo'lgan bo'lsa kerak va o'shundan keyin keyin islovatga aylanib ketgan o'zbekchada u. Ha, xo'p.
Yoshligimizda ko'p qariyalar islovat deb gapirishar edi-da.
Ha, sho'x bo'lgan ekan qariyalar yoshligingizda. Ha, xo'p, keling o'sha qariyalarni endi hozir pulini, pensiyasini plastikka o'tkazyapti ekan. Taqsir. Bundan nima maqsad? Nima ko'rgilik?
Bu ko'rgilik oqibati ma'lumcha ko'rgilik emas, ko'rgilikni oqibati naqd pul o'sha yo'qligi bu hech kimga sir emas. Bir vazir bosh vazirga murojaat qilgan ham mana matbuotda e'lon qilingan. O'sha naqd pulni taqchilligi ma'lumcha majbur qilyapti. Shu pensiyalarni, shaxlarni, boshqa to'lovlarni plastik kartochkaga o'tkazish endi teskaridan boshlandida oldin baza yaratilishi kerak edi.
Abdusalom Ergashevning ozod nazari tugagani yo'q. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.